بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كم ريت رزولتاتي كاترميت تتلنا سيل إيماني أن نسرتي سكت فنس إيماني بسمتاري ترتي سكت أتراي دوتيتي كناشر مكادان لكاديرن فمتسكتي من الله سبحانه وتعالى dhe e din se çdo gjë që e ka godit, nuk ka pas mundësi mos me godit. Dhe çdo gjë që nuk i ka ardhur, që nuk e ka, s'ka pas mundësi me pas. Allah subhanahu wa taala thot inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Vërtet në çdo gjë e kemi krijuar me mas, do të thonë me caktim, me kader. Po ashtu thot Allahu me yu'min billahi yahdi qalba. Dhe kush beson në Allahun, Allah ja udhëzon zemrën. Alka me Allahu mëshiron kur e shpjegon këtë ajet thot kjo është personi cilin e godet në një fatkeqësi dhe e din që është prej Allahot, kështu që është i kënaqur me caktimin e Allahot edhe i dorëzohet plotësisht Allahot dhe caktimet e ti. Pandaj, kur besimtare ka këtë bindje në zemrën e ti, atër e din se për zgjedhja Allahot subhanahu teala për të, pra që Allah ka zgjedhë për të është më mirë se sa ajo që ai e zgjedh për veten e ti. Dhe kështu besimtare pra ballafaqohet me jetën e ti, duke qeni knaqër dhe duke pas qëtësi dhe prejhje shpirtrore. Duke shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanahu teala gjatë durimeve ndaj sprovave të Allahut si dhe duke qenë mirënjohës falënderues ndaj të mirëve që ja dërgon Allahu. Po besimtari i tillë është i bindur në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se lesa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. O lejse dhe alke li ahadin illa li l'mu'min. Është e qëdeshme qështja besimtarit, e gjithë qështja ti është e mirë, khajrë. Dhe kjo nuk i takon e skujtetër përveç besimtarit. I nësabët hos sërrasha ka rafekan e khajrën leh. Nësi vjen një mirë pja Allahot, një mirësi, është falenderus mirë njësë dhe kjo është ma mirë për tëmë. Kjo është khajrë, pra Allah është përblen për këtë mirë njohje. O i nësabët hos darasa ka rafekan e khajrën leh. Dhe nëse godet do një dëmë, do një sprovë pra fatkesi, duran dhe kjo është më mirë për të. Kështu për besimtari vazhdon që zemrë ti gjithë mund tjetë të lidhur për Allahun, subhanetele për Zotin e ti, për çdo gjë që ndodhë në këtë univers. Duke e ditur, pra me bindjen më të madhe, se nuk kanë ndo një grimës, qoftë plohrës apo grimës edhe më vogël, nuk kanë ndo një levizë apo qëtësi që ndodhë në këtë univers, veç se ndodhë me caktimin Allah, subhanetele. Pra ndodhë edhe ekziston me caktimin e Allahut subhanahu. Këtë mënyrë po me këtë besim dhe bindje vendoset qetësia në zemrën e besimtarit, po është i qetë në lidhje ose në raport me rrezikun që i vjen. Dhe gjithashtu është i qetë në raport me engjëllin, caktimin ose masën atë afatin e jetës që ja ka caktuar Allahu subhanahu. Dhe është i qetë pra përballë gjithë atyre sprova apo fatkesive me të cilat ballafaqohen këtë jetë. Këtë mënyrë po besimtari udhëton edhe lëviz në këtë botë duke qenë i bindur edhe i mbështetur në Allahun subhanahu teala. Dhe duke i zbatuar urdhrat e Allahut subhanahu teala dhe duke punuar dhe u përpjekur në rrugën e Allahut subhanahu teala. Nuk friksohet prej çortimeve apo përkërcimeve të tjerëve, nga se e din që krijesat nuk kanë në dorën e tyre, por nuk zotrojnë as dëm dhe as dobi. Thas nuk e zotrojnë jetën, as vdekjen, as rrezikun, as varfrinë, as kujt. Umeri radiallahu anhu thot, kur zgjohem në mëngjes, gëzimi jam më i madh është që më ballavaçu dhe më prit kaderet e Allahut subhanahu teala. Po këtu e kam atë gëzimin e lumturi, çfarë kadere kam në botë, çfarë caktime që pastaj unë pra më tregu i duruar dhe i kënaqur me këto caktime të Allahut. Allah subhanahu teala thot kullen yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Thuaj neve na godet vetëm ajo që Allah ka caktuar e ka shkruar për neve. Pa asgjë tjetër. Vetëm ato që ka caktuar Allahu na godet neve. Ai është Zoti edhe mbrojtësi jon dhe vetëm te Allahu të mbështeten besimtarët. Mirë po për shkak se muslimanët e sotit, pra ne muslimanët e sotit e kemi imanin e dobët. Edhe bindja jon, pra është e pakët, i mbështetemi më shumë sebepeve, shkaqeve. Dhe për këtë arsye na ka goditur dobësia, edhe jemi lidhur me jetën e kësaj bote. edhe ju friksohemi krijesave më shumë se sa që i friksohemi Allahut. Edhe hedhim shikimin të ajo që është në dur të krijesave prej riskut për furnizimit. Dhe harrojmë apo bëhemi kinse harrojmë që risku është në dorën e Allahut. Allah është Ar-Razzaqu dhul quwwatil metin, është furnizuesi i cili e zotron fuqinë e madhe dhe të fortë. Allah subhanahu taala tregon për fjalën që ja ka thënë Ibrahimi alayhis salam popullit të vet, thot fabtaghu 'inda Allahi rizqa. Rizkun kërkojeni vetëm te Allahu. Pra, akidja, besimi i kadas dhe kaderit, siç e dim, është një çështje që e mësojmë dhe ja mësojmë të tjerëve, mirëpo më shumë është ka bëhet si çështje ose mësim teorik. Do thonë, kjo akide, kjo besim në kadan edhe kaderin e Allah subhanahu taala nuk po gjen vend dhe praktikën në përditshmërinë tonë. Pra nuk po zbatojmë praktikën në raportet tona, qoftë me Allah subhanahu taala, qoftë me njerëzit. Për shembull, gjen mesin e muslimanëve të cilët mashtrojnë ose marrin ashtu edhe kamat apo edhe gënjejnë në mënyrë që me arritë sa më shumë pasuri. Me grumbullu sa më shumë pasuri dhe mendon që në këtë mënyrë ai e përshpejton rrezikun e tij, duke ndjekur rrugë dhe metoda që janë të ndaluara. A nuk e din që do von kaderi që rrezku është me kaderin e Allahut subhanahu teala. Pra atë që ka caktuar Allahu subhanahu teala për rrezikut, ka mjarët personet, qovë nëse merë kamat, po apo në diqka haram, ose vepran ndjengdje në rrungë të nalume, apo jo. Pa tjetër ka mërë dhe që e kitë saktim prej riskot të lorë. Ga se atë që je pa Allah subhatale, askush nuk mundet me ndalu. Dhe atë që e ndalën Allah subhatale, askush nuk mundet me jep. Dhe ka për neve gjithashtu e cilet të regohen të pa gudzim shumë, pa të regohen, nuk të regohen pa të gudzim shumë, ndaj kryerjes obligimit për udhëtimin për mirë dhe ndalimin nga keqja. Po më shumë i jep përparësi selametit, ka që me kanë rahat në raport me njerëz. Pra ai e kërkon shpëtimin ose e kërkon selametin në rahatin në këtë dunjo, karshi zemrimit Allahut subhanahu teala. A duhet me ditë pra besimtari që, do të thonë, në dorën Allahut subhanahu teala janë drejtimi të gjitha çështjeve. Për këtë arsye, për shkak se ne jemi lidhur shumë me sebepet, me shkaqet, edhe do thonë shpesh i qurtojmë këto shkaqe. Pa u shbërë një shprehi në mesin e muslimanëve, të shumica e muslimanëve, pavarësisht a mëson për feja, po nuk mëson që kthehet edhe do thonë i qurton shkaqet. A besimtari do ta ketë pra në vedijen e tij gjithmonë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë el mu'minu el qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min el mu'min el dha'if. Besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Wa fi kulli khair. Në çdo njërin ka mirësi, ka hajër. Pastaj thotë për jashtëm ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Kushtoj rëndësi, kujdes gjërat që të bëjnë dobi, edhe kërkoj ndihmën e Allahut, po më dhan sukses me ndihmën ato gjëra dhe mos u trego i paaft, mos u trego pra njeri që nuk ka aftësimi kry veprat, pra dorëzohet. Vajna sabe këshej unë felat e kullau enni faaltu këdha, lekane këdha, ma këdha. Nëse të godet do një gjë, kur mos të uaj, si kur të kisha vepru kështu, kishë do kja pa jo, por nuk me kishë godit kja gjë. Walakin kull qad dar Allahu ma shaa faal, mirë pa thuaj, Allah ka caktuar kështu dhe Allah vepran që farë dëshiron. Fa inna lau teftahu amel e shëjtan, nga se kjo fjala sikur, ja hapë derën edhe të vepruarit shejtanit. Ka prej nesh që i mështetën shumë mjekut edhe lidh zemrën ti për terapin. Edhe beson që nëse nuk e merë terapin apo nëse nuk zetohet të mjeku, atërë do hën ka me godit smundja apo ndështë edhe ka me jarë vdekje. Dhe kjo pa dishëm është për ignorancës, për mëzdijës dhe imanit të dobet. Ga se shërusi është Allahu subhanahu teala. Ai është shkaktari i shkaqeve dhe i rezultateve. Allah i krijon shkaqet edhe rezultatet e tyre. Si që të regon Allah subhanahu teala përmes, po të regon për fjalet e Ibrahimit, se li ka thonë, vajdha me rritë të fehu e shfin. Kur së murëm, Allah është ai cili më shëron. Dhe Ibn Umeri, radi Allah në huma, ka thonë, pasha atë ndorën e cili do shpirtim, nëse ndo njeri për ju është do të kishtë një mal, një kodrë me ari, me flori, edhe do të shpenzante në rrugën e Allahut, Allah nuk do të pranante prej ti, për deri sa nuk beson në kader. Edhe pastaj pra, ka argumentu me hadisin e Gjibrilit, ku për jamesën për ishtyllave të imanit e kalogarit edhe besimin kader, të mirën dhe të keqën. Kuptohet, këto nuk është kjo thirrje që njeriu pra me neglizhu ose ja na shkolu shkaqet. Përkundrazi, veprimi i shkaqeve sebepe është obligim fetar. Pra është detyrë obligim fetar mi vepru shkaqet. Qase Allah subhanahu teala ose urësia Allah subhanahu teala kërkon që pra Allah me urësinë e tij ka caktuar që shkaqet me qenë të ndërlidhura me rezultatet. Edhe pse kuptohen, nëse don Allah subhanahu teala mundet me ndonjë gjë e caktuar edhe pa shkaqe. Mirë, pa Allah subhanahu teala pra si sa me ka bën ligj që rezultatet me ardhur përmes shkaqeve. Mirë, po e shpjegon pra që besimtarit nuk duhet mi mbështet këtyre shkaqeve. Po thjesht mi besu që ato janë vetëm sebeb. Shkaqe që Allah i ka bërë, pra i ka përgatitur për të. Ndërsa çështja është në dorën e Allah subhanahu teala në fillim edhe në mbarim. E gjithë çështja është në dorën e Allah, në fillim edhe në mbarim. Dhe pi dobive të bindjes apo besimit në caktimin e Allah subhanahu teala është se besimtari nuk dohet që mirësit mi atribu vetës, nuk i atribon vetës. Mirë po, gjë mirësi që ka, pra i atribon Allah subhanahu teala. Pa Allah është ai që ka dëshru me pas këtë mirësi dhe që ka caktu për të. Pa ashtu nëse godet do një mosibet, do një fatkeqësi, pra nuk ka dhimbje të mëdha të zemrës, pra piklime, piklim të madhë. Dhe që pastaj me shpullë me kërku ndihme në strehen pikresove. Mirë, po kur e godet, fatkesia është i qetë. Ka se edhin që kjo është me caktimin e Allah subhanahu teala. Dhe nuk ka mujt as mu përshpejtu, as mu vënu kjo nga si për as një qast. Dhe as kush nuk ka mundësi me e largu prej ti, një gjë që Allah subhanahu teala ka bo gader me caktu, si shtë amalart, dhe as kush nuk ka mundësi pra që njëri jëtë misil në i hajrë në dobi, që Allah subhanahu teala pra nuk e ka caktu për të. Pi, dobive tjera ose rezultateve tjera që në radhë është 15 që ne përfitojmë kër imani është i sakt, është kujdesi për kohën. Po nëse imani besimtarit është i sakt, atëherë i ka mirë kushturën si të madhe kohës e ti. Edhe ka mirë logarit edhe qastet, sekundat, minutat e kohës edhe jetës e ti. Edhe bëhet kopres edhe për frimarjet e ti. Po nuk lejan që asë një frimarjet të ti të mos del veç se në një vepër apo gjë me cilën e adhuron Allahun edhe afrohet te Allahu subhanahu teala. Nga se ditë të cilat ne i kalojmë janë sikur depo, të cilat i mbushëm me gjëra, pra ose kemi mbush me hajër ose me sharr, ose kemi mbush me vepra të mira të virtytshme ose me vepra të këqija ose më pak të mira, më pak të vlefshme. Edhe duhet ta dim se kur ne e marrim frymën edhe nxjerrim ajo kurrë nuk ka mundësi mu kthy. Dhe çdo ditë që e kalojmë na largon pi dunjos ton, pi jetës tonë edhe në afron ka bota tjetër, në afron ka ahiret. Allah subhanahu teala kur i qorton jo besimtarë thot, po kur tregon që do të qortoj po kur janë duke u dënuar në zjarr thot, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. A nuk i jap juve jetë mjaftueshme, që të kujtohet ai se le, pra don më kujtu, don me marr këshill. Pos mjet jetë mjaftueshme gjatë. Madje juve ju erdhë edhe për alajmërusi, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirpo Allah thotë shejani dënimin nga se për keqbërësit, pra nuk kanë dënimës. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna. Këmbët e robit nuk do të lëvizin prej vendit ku është ditën e kiametit. Pra për në gjenet apo gjenem, nuk do të levizin dhe e risat pytet për jetën e ti se si e ka kalu jetën e ti, se e ka shpenzu jetën e ti. Wa në ilmi hi fi me amil e fi, edhe për dijen e ti se qëfar ka vepruar me adije që ka mësu për i fest të losme. Wa në mali hi min ejnë këtëse bëhu u fi me enfaka, edhe për pasurin e ti për nga ka fitu dhe se e ka shpenzu. Wa në gjismi hi fi me ebla, edhe për trupin e ti, për shëndetin e ti se si pra e ka tret ose se ka shpenzu, pra për hir të Allahut apo për gjëra tjera. Pastaj duhet ta dim se hajri e sjell të hajrin. Pra vepra mirë i sjell pas vetë veprat e tjera ngjashme të mira me të. Prandaj ai që ja hap vetes ose që Allah që ja mëson me ja hap vetes në portë, në derë të hajrit, duke qenë i sinqert me Allah subhanahu teala në atë vepër të mirë, atëherë le ta di që ati kanë me ardhur të mirat nga gjithë anët. Edhe kanë me vërshu të ajë pra nderimet me Allah subhanahu teala nga gjitha anët, dhe do t'i ngushtohet koha ti. Edhe njerëzit kanë pas nevojë për të. Por nuk do dikush me mendu se nevoja që ka njerëz për dikon, apo kohë e ngushtë që ka dikush, kjo është e veçantë vetëm për një dietar edukus, apo për një thirrës davëxhi që është i njohur, apo për dikon që ka pasuri, edhe që është bamirës edhe jep sadaka, jep pra ju ndihmon tjerëve. Kurse si, të fën këta edhe në gjesh me ta, po, kohë atyre është shumë ngushtë. Mirë po, çdo kush i cili i kalon ditët e ti, duke u përpjekur, me bë punë të hajrit, punë të mirë, po duke vazhdimisht duke pas për dëshirë dhe qëllim po synim me dhon, me shmenzu kohën edhe me sakrifikuar rahatin e tij, duke i dhënë përparësi dashurisë të Allahut subhanahu teala ndaj dashurisë për veten e tij, atëherë le ta di që këtij pastaj Allah do t'ja mundsoj pra, edhe që shtam do të vërshojnë te ai rrugë të shumë të hajrit. Edhe kom me pa që vërtet musliman kanë nevojë për shumë gjëra që më ndihmuan aty. Ka shumë kufi të islamit dhe të muslimanëve që këtë mundet me shkua aty dhe me do thot me mbyllë qatë pjesë, do thonë me ndihmu muslimanëve, me rruj qatë kufije, ose do thonë kanë përshamu mesin e muslimanëve që si që edhim nuk dinë me lezu mirë surën Fatiha. Atër me shku më jamësu pra lezimin e sakt surës Fatiha dhe drejt. Ka shumë prej muslimanëve që janë, do thonë që kanë linë muslimanë ose tjerë që kanë hinë islam dhe janë tri që do thonë nuk ka nevojë dikush më jamësu në shkruajnë për shkronjave të Kuranit. E pasaj do më hanë ka dhe lojë ndryshme të mirësive, pa, të diturive, hajrateve, të shumë ta që njerës të kanë nevoj që dikush mi përhap, mi shpërnda ato, mënyrë që më arrit të një numër sa ma i madhi njerëzve. Edhe tjera do më thonë pi, gjërav që kanë nevoj muslimantë edhe të tjerët, edhe për cilët do më hanë nuk mbarojnë kur, mirë po këto do thotë arrin mi kuptu, me qeni i vedishmë për të, ajë muslimani cilë është vigilant, që është i zgjuar dhe i kujdesshëm, pra që thamë që me kohën e tij me shpenzu në rrugt të Allahut subhanahu teala, që dëshiron pra me jetë në rrugën e Allahut subhanahu teala. Kjo që thamë deri tash është sa i përket pa shpenzimit të kohës në dobi e cila kalon të tjerët, pra dobi që përfitojnë të tjerët prej saj. Mirpo e njëjta situatë është edhe për ato vepra të dobishme që përfiton njeriu vet, pa që kufizohen te ajo. Po, a është i njëjta i cili kohën e tij, pra i gjallëron, kohën e tij e gjallëron duke lezuar pra librin e Allahut subhanahu teala ose duke bërë tasbih, pa subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apo që Allah i ka dhënë sukses këtij personi apo dikujt tjetër që më falëndrua Allahun me bëj dhikr, me kujtu Allahun, me marr mësime, pingjarjeve që ndodhen pra me nxjerr dobi, me tregu i duruar, me shpesu në shpëblimin e Allahut, pra është e ngjashëm kë me atë personi i cili është i shkujdesur. Edhe nuk e vepron asnjë prej këtyre gjërave që përmendën më lart, që më kujdes për veten e tij dhe më gjallëru zemrën e tij. Po personi i cili pra është prekupuar dhe angazhuar me dunjan edhe me jetën e tij dhe pra ja ka vënë veshën edhe se është i vëmendshëm për të brengat që i afron kjo dunjë. Pra është i prekupuar me të tjerët edhe kështu pra ambicia e tij ka rënë shumë edhe do thotë është ambicie shumë mol që merren vetëm me gjunahe, me harame, pa gjendja ti është shumë e rënd, edhe kështu pra e ka shit dunjon, e ka shit ahiretin për dunjon, por është angazhuar me dunjon edhe ka harruar ahiretin e tij. Edhe këto pra do t'i lexojmë disa fjalë të Ibnul Qayyimit Allahu mëshiroft, i cili e shtjellon edhe elaboron më shumë këtë çështje, duke treguar se si njerëz pra i kalojnë jetën e tyre të kësaj bote. Edhe çfarë ndodh kur njeriu pra nuk e shpenzon ose nuk e kalon jetën e tij në bindje ndaj Allahut subhanahu teala, por kur nuk e jep veten e tij dhe jetën e tij për Allahun. Thotim Ibnul Qayyim Allahu mëshiroft është e mirë njohur që krejt njerëzit kanë me vdek. E qëllimi besimtarit është me vdek në rrugën e Allahut subhanahu teala. Thotë kjo është vdekja më e mirë, më e ndershme, më edhe më e lehtë. Nga se shahidi pra që vdes në rrugën e Allahut subhanahu teala nuk ndin prej dhimbjes së vdekjes veç sa e piskon mushkonja, ndikon prej njerëzve. Pra nuk ka i tillë, pra nuk ka kjo ndonjë sprovë më të madhe shtesë prej vdekjes sesa kaq siç është e zakonshme te pjesa tjetër e njerëzve, do të thonë përjetojnë dhimbje të mëdha gjatë vdekjes. Kjo do të thonë ka thotë vdekjen më të lehtë, më ndershme, më fisnike dhe më të vlefshme. Mirë po thotë ai i cili ik prej frontit, a i mendon që duke ik, jetë ati ka më zgjatë. edhe kam yhamkall edhe kështu ai ka u kënaqur me jetën e tij. Mirpo thot Allah subhanahu taala ka përgjigjtu këta celat e kanë këtë mendim. Ja ka thon kul la yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl. Wa idha la tumta'una illa qalila. Thuaj ju nuk ju bën dobi e ikura. Kur tekni prej vdekjes apo prej vrasjes. Po atë ju do të kënaqeni vetëm pak. Po ashtu pejgamberi sa ka thon kul nasi yaghdu fa ba'u nafsuhu fa mu'tikuha aw mubikuha. Çdo njeri po zgjohet mëngjes edhe e shet veten e tij. Ose kam i liru për zjarë i gjëhnamit, ose do më kam e që u drejtë shkatrimit. Thot kjo është sa i përket sprovës ose fatkeqësisë e jetës, nefsit. Thot e njëta çështja është edhe të musibeti ose fatkeqësia e pasurisë, edhe do më kam e nderit edhe trupit. Thot a i cili të regohet ko pratë me pasurinë e ti dhe nuk e shpenzon në rrugën Allah s.w.t. Nuk e shpenzon që me ngrit lartë fjallën Allah s.w.t. Allah subhanahu wa taala cakton atij që me shpenzon këtë pasuri në gjëra që nuk i bojnë dobi as këtë botë as botën tjetër. Po nuk kënaqen me këtë pasuri. Thot ai që e mban pasurinë e tij, e grumbullon, thot Allahu, edhe nuk e shpenzon pra nuk e ndot, thot Allahu ja pengon, e pengon edhe privon edhe nuk kënaqet me këtë pasuri që e ka grumbulluar. Madje thot Allahu bën që kjo pasuri me kalu të tjerët. Po të tjerët e marrin ngatshëm, po pasardhësit e kështu më radh ose dikush tjetër, thot kurse kë e cili donë është lodhë shumë në fitimin, në grumbullimin e soj pasëri, e thot imbetet barra edhe përgjësia logarithënjës para Allahot kërdel. Po qështë e po më hadithë më la, qështë e ka fitu dhe se e ka shkenzu. Ta gjithashtu aji cili mundohet, pra, mi dhe një jetë luksoze ose të letë trupit e ti, pra nuk donë me lodhë trupin e ti, pa je për parësi rahatis, je për parësi, pra, mos lodhjes, edhe nuk donë më lodhë për hirtë Allahot, edhe në rrugën Allahot. Dhe të Allahu subhanahu taala këtë person e lodhë me lojët të ndryshme, shumë fish, me veprat e tjera që nuk janë në rrugën Allahot, as në knaqësinë Allahot subhanahu taala. Thotë edhe kjo është një gjë që njerës të din për mes praktikës, për mes përvojës. Dhe ka thënë Ebu Hazimi, Allah më shëroft, ai cili nuk e ka frikë Allahun subhanahu taala, thotë ai ballafaqohet me lodhje dhe vujtje më të mëdha në raport me njerëz, pra në trajtimin e njerëzve, sesa ai i cili ballafaqohet me lodhje në ai që ka frikë Allahut që ballafaqohet me lodhje kur don me rregullu te Allahu në devotshmërinë frikën ndaj Allahut subhanallahu. Pastaj thotë Ibn al-Qayyim Allahu shumë këto ti merre si shembull ose mundu me marr si shembull simsim gjendjen e iblisit. Po ai nuk ka pranuar mirën se është Ademit alayhissalam. Nuk ka pranuar që miu në shtrum, miron se ishte Ademit. Edhe ka dosh në këtë formë me ngrit vetën e ti. Mirë po thëtë Allah subhanahu taala ka bërë atë më personë, ose krijesën më të lëtë, më të poshtruar. Edhe thotë e ka bërë që mi u shërby me katarve, gjunahsharve dhe jo besimtarve për i bive të Ademit. Po ajo nuk ka qenë i knaqër që mi bo se ishte Ademit, edhe pasaj thotë Allah ka bërë që ajo me qenë i knaqër dhe ka pranu që mi u shërby. Pra, bive të ademit cëllit janë prej gjunahqarë për i me katarë. Gjithashtu, thot e njëjtë është edhe gjendje e adhuruzve të idhujve, të cëllit nuk kanë pranu që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberin për njerëzve, edhe kanë adhuru, edhe nuk kanë pranu pra me adhuru një të adhuruar Allahun subhanahu taala, dhe kështu pra Allah ka bërë që ata me kanë të kënaqur me adhurimin e idhujve, cëllat i kanë ndërtu dhe i kanë prodhu me durë të tyre për i gurve, për i gjërave të tjera. Prandaj, pasi që thot vetë Ibn Qayyim, harabu min ar-rikki alladhi khuliqu lahu wa bulu bi rikki an-nafsi wash-shaytan. Ata kanë po ikin, po dojnë me ik marratis prej robris për cilën ju kriju, po me qenë robër të Allahut, dhe kështu pasaj ju sprovuar që me qenë robër të nefsit edhe të shejtanit. Edhe rezultati i 16 që përfitojnë pra prej vërtet 17 që përfitojnë kër njeri është ka besim iman të sakt, është që Allah i mjaftan robit e ti. Po nëse imani është i sakt, atër robi e përjeton e ndjen që Allah i mjaftan ati. Allah është ndihmu si ti. Allah është ai cilje që e ruan dhe që e ndihman që e përkra. Kër njeri e ka kënë njën një zemën e ti, atër nuk i freksohet askuj. Për njerëzve, do më nuk i freksohet kundërshtarëve të ti. Edhe ai që e ka këtë bindje, po vazhdimisht nga kujton vetes fjalën Allah subhanahu teala, se thot elaysa Allahu bikafin 'abda. A nuk e mjafton Allahu robit të tij? O ju ka ujfunë ke biledhin e minduni, kurse ata po të friksojnë ty me të tjere të përveç Allah. Po në këtë mënyrë, besimtari kërë ka këtë bindje, po nuk prakopohet me tjere, me kundërshtarët e kështë të mërad, as nuk është kjo brenga ti, as shqetsimi ti, as nuk shqetsohet, pra nuk prakopohet se si murujt për tyne, edhe me kërku pra ndihim për krijesave kundër armijëve ose kundër kundërshtarëve të ti, as nuk i kalon netë të rapajgjum, pse armiku i tij ose kundërshtari i tij është i fortë, domethënë është i ashpër, ka numër të madh dhe kështu me radhë. Pra është i lidhur vazhdimisht zemra e tij me Allahun subhanahu teala, nga se edin çështë sa më lart që çdo gjë është me caktimin e Allahut, Allahu subhanahu teala është i fuqishëm për çdo gjë. Edhe ai është ai, Allahu është ai i cili i ruan pra ata të cilët janë besimtarë të vërtet. Dhe Allahu është ruajtës dhe mbrojtës më i mirë. Pra, ajo që besimtari interesohet më shumë ti, edhe i kushton rëndësi më të madhe është në fillim dhe mbarim është se si lidh sa më shumë me Allahun, se si me përmisu zemrën e tij dhe raportin e tij me Allahun subhanetel. Kuptohet, qysh ka më dhe më lart, kjo nuk e mohon që mi marrë shkaqet. Pra, mi marrë shkaqet fetare, të leqme, kjo do të mi marrë shkaqet. Ne jemi turnuar fetarisht që mi vepru shkaqet. Mirë po, do t'i mbështetim vetëm Allah, smetan. Vetëm për këti me pas frikë dhe vetëm të Allah mi varë shpresa tonë. Dhe me ditë, pra që këto shkaqe cilat në kanë ardhë, atëherë që në e kalonë, pra Allah në dispozicion mundësin tonë, pra thjesht janë sebepe, thjesht janë shkaqe që Allahu me urësin e ti ka caktu ose i ka kriju. Allah i cilë është i gjithdishëm dhe i mirë informuar. Edhe që është amaljartë, Allah është a i cilë i krijan shkaqet, i cakton shkaqet, edhe shkaktari i tyre, edhe i rezultateve të tyre. Dhe gjithë çështja në fillim e mbarim është në dorën e Allahut. Prandaj, siç kanë thënë disa prej selefëve, nëse Allah është me ty, atëherë prej kujt po friksohesh? Dhe nëse Allah është kundër teje, atëherë te kush shpreson? Te kush po i varë shpresat? Gjithashtu kanë thënë ai që e premison raportin mes tij me Allahut, Allah e premison raportin mes tij dhe mes njerëzve. Dhe ai që i friksohet Allahut, Allah e bën që krejt të tjerët më i friksojnë atij. Dhe ai që nuk i friksohet Allahut, Allah e bën që askush për tjerëve mos më i friksu ati. Dhe me i Allahu subhanahu teala është me besimtarët të cilët janë të devotshëm. Edhe kjo me i është me i e veçantë, pra që kërkon që Allahu i ruan këta besimtarë që janë devotshëm, i ndihmon edhe i përkrah. Siç ka thënë Allahu, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet Allah është me ata të cilët janë të devotshëm, pra kanë frikë Allahun dhe ata të cilët janë bamirës, veprimirë. Po ashtu Allah subhanahu teala thot kul me yakluukum bil leili wan nahari min ar-rahman bel hum an dhikri rabbihim mu'ridun. Thuaj kush është ai i cili ju mbron juve gjatë ditës së natës përveç gjithëmshëshmit ose pe dënimit të gjithëmshëshmit. Mir po thot ata pa janë i shmangën përmendjes së Zotit të tyre. Dhe e din porosin që pejgamberi sa më ka thonë Ibn Abbasit radiallahu anhu se li ka thonë ja gulam inni uallimuka kelimat. O djalosh, unë po t'i mësoj disa fjalë. Pastaj pi tyre thot, ihfadhu ilaha yahfadhuk. Ruaj Allahun, Allahu ka më të ruaj ty. Mirë, çeto fjalë që bëj themi, çeto fjalë kuptime domethënie të tyre, shpesh i kemi lexuar, shpesh i kemi dëgjuar, shpesh i kemi shkruar. Ndoshta kemi mësuar dhe përmendsh ose ja kemi i kemi këshilluar të tjerë ose ja kemi mësuar të tjerëve. Mirë, po ajo që është më rëndësi është mja parashtru vetes pyetjen, cila është hisja jonë në praktik ndaj këtyre kuptimeve dhe domethënieve që i tham më lart. Sa kanë zënë vend këto gjëra edhe këto kuptime domethënie në zemrat tona. Ka se siç e dim, prandaj jemi dëshmitar që shumë prej muslimanëve sot që falen, bojnë ruku ose sejdë, domthonë ata më shumë i preokupojnë njerëzit se sa vetë atyre, por më shumë i friksojnë njerëzve se sa Allahut. Edhe gjendja tyre pra është ngjashme me gjendjen e munafikëve, të cilët çdo zhurm e konsiderojnë kundër tyre. Ka pi tyre që dëshirojnë thjesht me ruajt dunjon, jetën e tij dhe epshët, edhe fiksohet që mos pijikën të mirat kënaqësitë kësaj jete. Edhe kështu pra shkon edhe i përkrah ose mbështetet tek ata të cilët kur shikojnë pra janë shejtanë ose pasues të tij, dëmtarë të tij, pra histor të tij. Allah subhanahu wa taala thot fatara alladhina fi kulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. I shethot ata që në zemrat e tyre kanë smundje, cilët shpejtojnë të ata, po të i thtartë pasus të shejtanit, dhe thonë që po friksomi mos më nëndonë do një kishë. Fe asa Allahu e jeti e bilfethi e o emrin min indihi, fe jos bihu ala ma asërru fi enfusihim në adimin. Të ndështë Allah subhanahu taala, komisjel do një fitore, apo do një gjënë gjashme me këto, edhe pasaj ta po do t'i bjen pishman, po do t'piklohen, për atë që kanë fshehur në zemrët e tyre. Dhe ka për i njerëzë, po, për i muslimonëve cilët ankohen të njerëzët, dhe nuk ankohet të Allahu, nuk ankohet të Zotit i të Allahu subhanahu taala, nuk kërkon strehë të Allahu subhanahu taala, edhe nevojët e ti nuk ja paraqet Allahu subhanahu taala. Edhe nëse e godet, nëse dikush e lëndon, ose dohon ka shtypje për dikuj, presion, ose gjëra ngjashme, nuk i kthehet vetes së tij me qortim. Edhe që me ditë që kjo ka ardhur si pasojë e gjunoheve të tij, edhe më mundu pra me pastru nefsën e tij këtyre gjunoheve, të cilët kanë qenë shkak i këtyre fatkeqësive. Pra ai që është besimtar me iman të sakt, Allahu subhanahu wa taala vërtet kam i dhon qetësi në zemrën e tij. Kam i dhon kënaqësi dhe bindje. Po për këtë person, ardhja dunjas apo largimi dunjas është e njëjtë. Po nuk ka dallim. Madje i friksohet afrimit, ardhjes së dunjas. I friksohet se mos po e fitnos në fenën e tij ose mos po e bëhet pengesë mes tij dhe Zotit të tij edhe po e huton, edhe kështu po kalon në po është prej të shkujdesurve. Dhe Allah subhanahu taala na ka paralajmëruar prej dunjas për këtë arsye. Ai që ka imanin, besimin e saktë është ai që Allah subhanahu taala pra i ka dhuru forcë në zemrë, i ka dhuru qëndrueshmëri dhe durim. Nga se zemra ti vazhdimisht është e lidhur me Allah subhanahu taala. Prandaj nuk shqetësohet për intrigat edhe kurthat e tjera. As nuk ja humbi mendjen ngjarjet që ndodhin, do thonë në univers ose që ndodhin në këtë botë që jetojnë. Pra nuk e humb mendja për shkak se tjert për përqeshen apo tjert pra çfarë thamë për hapin dezinformata ose fjalë të sakta informata, lajmi jo sakta rreth tij dhe e kështu me radhë. Prandaj, na pra kemë nevojë shumë që me marë me pas modele, shembuj për besimtarët vërtet, të cilët kanë jetuar, po më ju këthy biografisë të tyre dhe më lezu, po besimtarët sinqerat vërtet, të cilët kanë jetuar për botën tjetër. Po ata jetën e tyre, pasurinë e tyre dhe kohën e tyre, pra e kanë shitë për hirë të Allahot, e kanë sakrifiku për Allahon së patër. Ibn al-Qayyim, Allah më shoftë, kër i shpjegon dy ajetet, Surën Mulk, ku Allah thot: "Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman, inil kafiruna illa fi ghurur." Kush është ajo ushtri që mundet më ju ndihmoj juve përveç gjithëmshëshmit? Thot vërtet jo besimtarët janë zhytur në një mashtrim shumë të madh. "Amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqa, bal laju fi 'utubin wa nufur." Kush është ai i cili ju furnizon, ju jep mjete të jetesës, nëse Allah i ndal këto për juve? Mirpo thot ata, po shkojnë ka kryelartësia dhe mendjemalsia, po arroganca, kryenësia, nuk po bindën. Ibn al-Qayyim çfarë thotë? Thotë këto Allah subhanahu taala ka bërë bashkë mes fitores edhe riskut. Qase njeriu thotë vazhdimisht është nevojtar, ka shumë nevojë që dikush më ia largu armisht kundërshtarët e tij, edhe vazhdimisht që dikush më sjell natë të mira, dobi prej riskut e kështu me radhë. Prandaj patjetër do të më pas dikon i cili ndihmon, edhe që furnizon. E Allah është i vetmi ai i cili ndihmon dhe furnizon. Askush tjetër përveç Allah. Prandaj, pra, vazhdojnë i mlikanimi thot për menqërisë se plot, zjuarësisë se plot që e ka besimtari është, kur e din se çdo gjë që e ka, çdo e keqe që e ka godit, nuk mund të alargoj për ti asë kur tjetër përveç Allah. Edhe çdo nimet, çdo mirë që i ka ardhë, nuk e ka furnizuar më të asë kur tjetër përveç Allah. Pastaj, mes tjera që i përmen këto i mlikanimi është edhe fjale Allah së përmën të kërësat për magjistartë. Muma hum bil darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Magjistarët me magjinë e tyre nuk mundën me ndëmtu askën, përveç nëse don Allah. Po nuk besimtari nuk do të më ofriksu aty. Qase s'mundën me ndëmtu përveç nëse me lejen Allah subhanahu teala. Prandaj thotë më ka një pa përmbyll këtë fjalët e tij, thotë pra Allahu subhanahu teala është ai i cili mjafton robët e tij.